SBS Radio.
По флексибилно платено родителско одсуство и изголемени финансиски можности за жртвите на семейно насилство се меѓу широките бенефиции што ги најави федералната влада посебно за жените. Планот има за цел да ја подобри економската сигурност на жените, но опозицијата вели дека можностите се пропуштени. Од прилогот на Хелен Айбиста и Аманда Коп. Новите мајки се доволно ангажирани со нивните деца, а некои пак наскоро ќе мора да се справат со комплексноста при нивното повторно враќање на работа. Лей Нотен вели дека наоѓање рамнотежа меѓу децата и работата е тешка задача.
I have to go back for a short time while she's still so young, work out care, pay for that. Not really wanting to go back full time and then not progressing in the same way.
Министерот за жени Келли О'Двајер се усврна на некои од овие прашања во она што владата го нагласува како прва од ваков вид изјава за економска сигурност во Австралија. Госпогицата О'Двајер вели финансиското оспособување, финансиската отпорност и финансиската сигурност им даваат на жените вистински можности и вистински избор за нивниот живот.
Financial empowerment, financial resilience and financial security give women real opportunities and real choices about their lives.
Меѓу широкиот спектар на предлози, промените предлагаат флексибилност во владината шема за платен родителски одмор. Наместо да земаат 18 недели во еден блок, негователите ќе можат да земат блок од 12 недели, а потоа да ги користат преостанатите 6 недели како што сметаат дека е соодветно. Например, тие би можеле да земат по еден ден отсуство од работата секоја недела за 30 недели. Каролайн Дейли вели дека таа и незиниот сопруг се борат да најдат време за нив двајцата додека се обидуваат да жонглираат со своето семејство.
I'm having to return to work in January. So if I could have stretched that out or used that for when my husband has holidays so we can do things together, that would have been nice.
Портпаролката за жени на Лабористичката партија Тања Плиберсек вели загрижена е што владата може да врши притисок врз жените да се вратат на работа премногу брзо.
Generally we support greater flexibility. What we're concerned about is we don't want mothers pressured into rushing back to work before they're physically ready, before their tiny babies are ready to be separated from their parents.
Друг фокус во најавата на Келли О'Двајер беше семејното насилство. Неприфатливо е, вели таа, што жените мораат да ја земаат предвид нивната финансиска ситуација кога проценуваат дали да го напуштат насилниот партнер.
It is absolutely unconscionable that women are having to factor in their financial situation when assessing whether to leave a violent partner.
Некои од жртвите би можеле порано да пристапат до дел од нивниот пензиски фонд, за кој госпогицата Мю Болч од организацијата Domestic Violence New South Wales вели е позитивен чекор.
It's certainly something that a number of survivors have said that they would like to see to be able to access the superannuation early. Others I think are a bit more cautious.
Тања Плиберсек вели дека планот на владата во целост нема суштина. Таа вели овој потег е само економска изјава за жените, која навистина не прави ништо значајно за да се намали јазот во платите меѓу мажите и жените или да се намали јазот во пензискиот фонд кога жените одат во пензија.
What we have is a women's economic statement that really does nothing substantial to reduce the gender pay gap, reduce the superannuation gap for women when they're retiring.
Лабористичкото ветување да се плати пензија кога жените се на породилно одсуство не доби контрапонуда од страна на владата. А прилогот за SBS го подготви Хелен Айбиста од SBS News.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.